Değerli dinleyenler, programımızın konuğu Bulut Ələmdarla son vaxtlar İran Azərbaycanında milli fəallar, habelə Türk naşirlər və yazarlara baskıları danışacaq. Bulut bəy, biz son vaxtların olaylarını danışaq. Əslində bir də bu olaylara olan münasibətlər var. Müxaliflərin bu olaylara göstərdiyi və ya göstərmədiyi münasibət. Olaylardan başlayaq. Abbas Lisaninin həbs hökmünü apellyasiya məhkəməsi 8 ildən 15 ilə artırdı. Sonra Ali Məhkəməyə, Divanı Ali deyirlər, Ali Məhkəməyə etiraza hazırlanan vəkili Məhməd Rıza Fəqihini də nəzarət altına aldılar. Nə düşünürsünüz?
Salamlar, saygılar bütün dinləyicilərə. Son zamanlar Güney Azərbaycanda bu milli aktivistlərin ağır həbslərlə qarşı-qarşıya qalması və devletin, hükümetin biraz daha bu acımasız ve saldırgan üzünü ortaya çıkarmasının nedenleri milli hareketin, Güney Azerbaycan'daki milli hareketin, oradaki Türklerin öz müqəddəratını elde eleme hareketinin karşısını biraz daha qəddarlıqla almağa çalışmaqdadır. İndi dikkat elədiyimiz zaman Türkler İran'da ve Güney Azerbaycan meselesinde bugüne kadar biraz siyasi ve kültürel haklar üzerinde hareket edirdiler. Ama son dönemlerde bölgemizdeki ekonomik çevre meseleleri, muhitizist ve başka sorunları da ele almaya başladılar. Bu yavaş yavaş milletimizin bölgede devlətə deyil, bizim milli güclərimizin, milli insanlarımızın dediklərinə güvənməyə başladılar. Bu da yavaş-yavaş alternativ devlət, alternativ güc anlamına gəlirdi. Onun üçün bu işin içərdə olan, Güney Azərbaycanda olan başçılarının, öndərlərinin qabağını almaya çalışdılar. Sinsitmək, gözünü qorxutmaq və bölgədən uzaqlaşdırmaq kimi bir siyasetle qabağa gedirlər. Yani zamanında bizim dostlarımıza zindanlar verdiklerinde veya üniversiteden attıklarında bazı insanlar vardı, muhafazakar insanlar, dediler ki olsun, bu zamanı gelecek, bunu da eləməyəcəklər, bizim haqqı hüququmuzu rəsmiyyətə tanıyacaklar, ama biz bunu görürük ki elə bir şey yoxdur, biz net olarak o meydanda olmalıyıq, net olarak qarşı qarşıya çıxmalıyıq bu hükümətlə və öz haqqımızı istəməliyik. Sayın Abbas Lisani içəridə şücaətlə net olaraq heç mühafizəkarlıq eləmədən nə istədiyini, nə eləmək istədiyini və haqqımızın, hüququmuzun nə olduğunu konkret ortaya qoydu. Ortaya qoyduqdan sonra Abbas bəyi ailəsi vasitəsilə ailəsinin, uşağının, oğlunun dükkanını bağladılar, ailəsinə baskı yaptılar, çevrəsinə baskı yaptılar və bunu susturmağa başarmadılar. Ondan sonra buna uzun müddətli təbid, sürgün və həbs verməklə Abbas bəyi durdurmaya çalışdılar. Yəni Abbas bəy dediyimiz zaman oradakı milli hərəkətin başda gedən, önündə gedən, qabaqda gedənlərdən ən önəmlilərindən birinin qabağını kəsməyə başladılar. Abbas bəyin hükmünü Yüksək Məhkəməyə göndərdiyin zaman orada Abbas bəydən şikayet eləyən də elə o məhkəmədir, qərarı verən də o məhkəmədir, həbsini uzaldan da o məhkəmədir. Onlar hamısı bir nəfərdilər, bir adamdılar, bir orqandılar. Fərqli nə orada fərqli şikayetçi vardır, nə fərqli qərar verən vardır.
Kitab sərgisinə naşirlər alınmadı öncə, etirazlardan sonra alındı, amma bəlli idi ki bunları almaq istəmirlər. Və son illərdə biz buna bənzər xəbərləri eşidirik. Ya sərciyə almırlar, sərciyə aldıqdan sonra istər hakimiyyətə mənsub qüvvələr, istər başqa qruplara mənsub qüvvələrin hücumuna məruz qalırlar. Bu naşirləri artan baskılar haqqında nə düşünürsünüz? Baskıların son ildə daha çox artdığı doğrudurmu, yoxsa sadəcə xəbərlərdə bu daha çox əks edilməyə başladı?
İranda, İran dövləti Türk naşirlərə, Türk kitab basıb və yaymağa cəhd eləyən və təşəbbüs eləyən qurumlara, quruluşlara və şəxslərə illərdir baskı yapar. Bizim naşirlərimiz bundan ibarət deyildir. Bizim çox Türk dilinde, ana dilimizde kitap, normal kitap, yani siyasi kitap değil bunlar. Normal hikaye olsun, şiir olsun, belensi kitap yayıp dağıtmaya çalışan naşirlerimizin hamısını kısıtlayar, yasak getirer, onların iş yerini kapatar, onlara tezyik uygulayar ve kitap yazanların bir neçesini tutukluyup hapis veripler ve bunları çok sinsitmeye çalışırlar. Bir para, yani bunun da %100 kabağını alabilmirler. En azından biraz da boş bırakmalıdırlar ki tamamıyla böyle %100 kabağını aldıklarında isyan daha alovlenir. Onun için bir kısım naşirlerimiz ki bunlar da çok ağır şekilde bunların yazdıkları kitaplar, yayınlamak istedikleri kitaplar emniyeti kuvveler tarafından didiş didiş aktarılır, araştırılır, baktırılır ve gereken yerlerde hatta bir kelmeye kadar, bir noktaya kadar zorla değiştirirler. Buna bakmayarak ki bu naşirler yine de İran devletinin tarafından baskılardan geçipler ve tezliklerden geçipler, bunların Təbrizdəki kitab sərgisinə alınmamasını qərarlaşdırdılar. Alınmamanın səbəbləri bizim bölgədə, məsələmiz budur ki, dövlət istəmir ki, bizim öz ana dilimizdə, öz kitablarımız orada sərgilənsin. Bilir ki, o sərgiləndiyi zaman o qurfəyə, o bölümə millət axın edəcək, orada bir-birlərini görəcəklər, öz naşirlərini himayət eləyəcəklər və bunlar güclənəcəklər. Amma bu səfər kəsin etirazlar, özəlliklə sosial media üzərindən örgütlənən gənclik bu məsələyə etirazlarını bildirdilər və bu şəkildə qabağa getmiş olsaydılar, bir meydani, bir meydana çıxma kimi bir etirazlar hədəflənirdi. Onun üçün rejim, İran dövləti ki, addım attı və məcbur oldu ki, naşirlərimizi Təbrizdə yol versinlər və yol verdikdən sonra daha da onların bölümünə gələn vətəndaşlarımız qat-qat öbür tərəflərdən artıq oldu və ən çox ilgi çəkən bölüm oldu.
Sabiq siyasi məhbus, türk fəal mərhum Qulam Rıza Əmani, onun vəfatının il dönümündə mərasimə qatılanları tutdular. Bunun haqqında nə deyirsiniz? Və bunu biz əslində o Qulam Rıza Əmani'nin o zamanki fəaliyyətlərində axtarmalıyıq bunun səbəblərini, yoxsa bugünkü atmosferdə onu axtarmalıyıq, nə şəkildə baxmaq lazımdır?
Allah rəhmət eləsin Sayın Mühəndis Qulam Rıza Əmani bəyə və bu yolda, vətənin millətin yolunda canını verən başqa şəhidlərimizə, İbrahim Cəfərzadə də olsun, hamısını Allahdan rəhmət diləyirəm. Rəhmətlik Mühəndis Əmani bəy ilk Təbrizdə bu milli hərəkət, düşlərin oradakı oyanış hərəkəti başladığından bu hərəkətin içində olubdur və ilk dəfə ən uzun müddətli zindana məhkum olubdur. 5 ilə yaxın zindanda qaldıqdan sonra buraxdılar və rəhmətliyin sinsi dini, məsələn ərdiyini, bitdiyini düşündülər, amma rəhmətlik Əmani bəy çıxdıqdan sonra bütün meydani hərəkətlərdə olsun ortada oldu, meydandaydı və %100 bu hərəkətin içində olduğunu, arxasında olduğunu, başında olduğunu elan elədi. Rəhmətlik Əmani bəyi çox incitdilər, özünü, ailəsini, çevrəsini. Çox təzyiq uyguladılar, amma Əmani bəy heç bir zaman sarsılmadı və Güney Azərbaycanda, özəlliklə Təbrizdə başqa şəhərlərdən gələn milli hərəkət nümayəndələrini qarşıladı öz evində və Təbrizdə başqa yerlərdə qarşıladı və çox birləşdirici bir rol oynadı. Gedərək bu məsələ daha ağırlaşırdı, daha böyürdü ki, biz belə düşünürük. Rejim tərəfindən artıq rəhmətlik bəyi aradan götürmə və şəhid etmə qərarını verdilər və şübhəli bir şəkildə bu Təbriz əhər yolunda bir kamyonla bunun arabasına, maşınına vurub və şəhid elədilər. O təsadüf eləyən, yəni bunun maşınına vuran maşın da hər halda Sipahın zir məcmuə, yəni alt qanatında olan bir şirkətin maşını idi. Rəhmətlik Əmani bəyin Hər il məzarın başına gənclər şəhərlərdən toplanıb gəlib və orada mərasim keçirərlər. Geçən illərdə bu şəkildə idi. Geçən illərdə yaxalayırdılar, yaxalamışdılar. Amma biraz ailəsi və yaxın çevrəsi qabaqdan oraya toplandığı üçün bir miqdar dostlardan oraya gedib və mərasimi icra edə bilmişdilər. Bu il bu Türkiyənin də bu bölgədə olan məsələlər və artıq İranın türk düşmanlığı, türklərə qarşı olduğu ortaya çıxdığı için bizim toplanmamıza, bizim bir yerə toplanmamıza izin verməməkdədirlər. Çünki oralardan türk dünyası için, türk torpağı için, türk milləti için gözəl mesajlar verilir, oradan gözəl səslər çıxır və bunu bastırmaq istədi. Sosial medyanın da bunda nəqşi vardır. Çünki bizim orada olan toplantılarımız sosial medyada yayınlandıqca milli oyanışımızı gücləndirir. Belə qərara gəliblər ki, son dönəmlər bütün bizim bu sivil hərəkətlərimizi, sivil hərəkətlərimizin hamısını baskıcı bir şəkildə qarşısını alsınlar. Orada yaxalanan 5 nəfər dostlarımızdan var idi ki, vəsiqə ilə bunları indilik azad ediblər ki, sonradan yenə də məhkəməyə çağırılacaqlar və biz belə təxmin edirəm ki, bu dostlarımıza da yenə də baskıcı devlet tərəfindən uzun müddətli zindan verə bilərlər. Eyni Kazım Səfabəxş kimi, eyni Abbas Lisani bəy kimi bunlara da ağır zindan vermə ehtimalı yüksəkdir.
Bulut bəy, hakimiyyət tərəfindən baskıların artdığını əslində biz görürük. İstər faallara, naşirlərə və ya hətta traktor komandasının azarkeşlərinə bunlara baskıların artdığını biz görürük. Bəzi rəsmi təşəbbüslər görürük. Təhsil Nazirliyinin farsça yetərlilik testi kimi. Amma bir də müxaliflər, istər ölkə daxilində islahatçılar olsun, istər ölkə xaricində fəaliyyət göstərən faallar, siyasi faallar olsun, jurnalistlər olsun, bir çoxları onların sakit qaldığını deyirlər. Keçmişdə biraz bəlkə tənqid edirlərdi, etiraz edirlərdi türklərə qarşı baskılar tətbiq edildiyi zaman, indi onu da etmirlər. Həqiqətən də keçmişə görə biraz daha çox laqeyd yanaşma var, siz görürsünüz, yoxsa vəziyyət elə eynidir?
Genel olaraq İranda məsələ türklərin məsələsi olduğu zaman türk olmayan və fars aydınları tərəfindən çox böyük eleştirilər olmayıbdır. Çox nadir şəxsiyyətlər bu türk-fars məsələsində türklərin haqlı olduğunu yazıblar və deyiblər. Bizim millətə baskını devletin artırdığı dönemler, bəzi dönemlerdə bu seçimlərə yaxınlaşdığımız zaman bu islah tərəflər və ya reformcuların bəzi nümayəndələri, bəzi qazetələri, bəzi web səhifələri türklərə baskının azaldılması, türk dilində nəsə bir şeylər olmasını desələr də, amma normal bir vəziyyətə gəldiyi zaman artıq bu söyləmlərindən geri otururlar və heç də bu məsələləri yazmırlar və danışmırlar. Bu, Edward Bravo'nun bir gözəl sözü vardır, bir məşhur kitabında yazır. Deyir ki, İrandakı siyasi hükumət məsələsi quzeydəki türklər və İranın güneyindəki farsların arasındakı hükumət çəkişməsidir. Və bu gerçəkdən də belədir, tarix boyu da belə olubdur. Fars aydınları zaman zaman özlərini biraz daha demokrat, daha insan haqlarına saygılı göstərmək istəyib də bizim o qədər baskıya məruz qaldığımızı dilə gətirsələr də, yeri gəldiyi zaman onlar da öbür diktator, faşist qruplarla birləşib və türklərə qarşı öz mövqelərini ortaya qoyurlar. Bunların susqunluğunun da gərçi, yəni fars aydınlar susmayıblar və bizə qarşı hər türlü plan projəyi yürüdürlər və bu İranın, İran dövlətinin bizə baskıladığı, uyguladığı baskının arxasındadırlar. Amma bu susanlar da bir zimni himayət kimi mən görürəm. Özəlliklə yurt dışında olan opozisyon tərəfindən heç görürsən bəzi vaxtlar İran hakimiyyətinin bizə o qədər baskı uygulamadığını bunlar burada yazılarıyla ve psikolojik baskı uygulamakla ortaya koyurlar. Onun için ben böyle düşünürüm ki, son zamanlar değişiklik olmayıp diye elə Fars aydınlarının eskiden beri olduğu kimi bugün de diktatorların yanında durmaqdan yana olduqlarını düşünürüm.